Захоплива і ретельно досліджена історія життя Сташинського висвітлює ключові моменти холодної війни. Publishers Weekly. По червоному сліду. Один із провідних експертів з історії Східної Європи і Холодної війни. Енн Епплбом. Авторка історії ГУЛАГу. Сергій Плохий. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Видається з дозволу Basic Books, an imprint of Perseus Books, LLC, США, та літературного агентства Олександра Корженевського, Росія. Перекладено за виданням Плохи С. The Man with the Poison Gun. A Cold War Spy Story. Сергій Плохий. New York, Basic Books. A member of the Perseus Books Group. 2016. 384 pages. Клуб сімейного дозвілля. Передмова. Восени 1961 року, коли радянські американські танкісти напружено дивилися у приціл через новий кордон між двома Берлінами, британський оперативник Дейвід Корнвелл, якого світ знає під псевдонімом Джон Ле Каре, задумував свій перший роман «Шпигун, що прийшов з холоду». А західно-німецька поліція допитувала радянського шпигуна. Худорлявий 30-річний чоловік мав паспорт на ім'я Йозефа Лемана, громадянина Німецької Демократичної Республіки, але назвався Богданом Сташинським і сказав, що він громадянин Радянського Союзу. На допиті чоловік зізнався, що вистежив і убив у Мюнхені двох провідних діячів української еміграції – Лео Ребета і Степана Бандеру. Інструментом убивства стала нова спеціально розроблена зброя – пістолет-спрей, який стріляв рідкою отрутою і не лишав слідів. Степана Бандеру вважав особистим ворогом сам Микита Хрущов. До того, як стати на чолі СРСР, він багато років пропрацював в Україні і розумів, що до чого. Комітет державної безпеки не раз намагався їх ліквідувати і врешті-решт це зробив Сташинський. Свідчення Сташинського, з яких випливало, що Кремль причетний до політичних убивств за кордоном, стали сенсацією, справжнім шоком для світу міжнародної політики і шпіонажу. Справа Сташинського вплинула на тактику Радянського Союзу в Холодній війні і змусила КДБ відмовитися від широкомасштабної практики убивств за кордоном. Вона ж зруйнувала кар'єру Олександра Шелепіна, який плекав надію заступити Микиту Хрущова і Леоніда Брежнєва на вершині влади. Крім того, історія Сташинського серйозно вплинула на юридичну практику в Західній Німеччині. німецькі суди почали по-іншому ставитися до справ проти нацистських злочинців. Спираючись на прецедент Сташинського, підсудні будували захист на тому, що вони просто виконували накази, а головні винуватці – ті, хто ці накази віддавав. Врешті-решт законодавці змінили закон, щоб нацистські злочинці не могли розігрувати партію Сташинського в лапках. У Сполучених Штатах справу Сташинського розглядав окремий підкомітет Сенату, і її матеріали було враховано у висновках комісії Уоррена з розслідування вбивства Джона Кеннеді. Багато прихильників теорії змови досі впевнені, що Лі Гарві Освальд отримав підготовку в КДБ так само, як Богдан Сташинський. Історія Сташинського полонила уяву західного світу. Розлогу статтю цій справі присвятив журнал Life. Вона фігурує в незмінно популярній книжці «Великі шпигунські історії», яку упорядкував колишній голова ЦРУ Ален Даллас. У романі Яна Флемінга «Людина із золотим пістолетом» Джеймс Бонд, дезорієнтований радянськими спецслужбами, стріляє у свого ж начальника з пістолета спрея, зарядженого ціанідом. Теле і радіопередачі про Сташинського йшли по всьому світу. Про нього написано багато книжок, знято кілька документальних фільмів, є як мінімум два романи, дві п'єси і художній кінофільм. Десятиліттями КДБ заперечував будь-який зв'язок зі Сташинським. Десятиліттями ЦРУ не мало абсолютної впевненості, що ця історія правдива. Навіть сьогодні деякі автори стверджують, що Сташинського навмисно відправили на Захід з дезінформацією, аби прикрити реальних агентів, які виконали смертоносне завдання. Цю книгу написано на основі нових, раніше недоступних джерел, які дають нарешті змогу розібратися з різними теоріями і чутками про справу Сташинського. Його історію показано в широкому контексті холодної війни, запеклої боротьби двох ідеологій, культур і систем і внутрішньої політики авторитарної радянської держави, яка чинила руйнівний вплив на суспільство по східний бік залізної завіси. Більшість із того, що ми знаємо про Богдана Сташинського, його злочини, кару, зводиться до матеріалів судового процесу в Карлсруе в жовтні 1962 року. Тепер ці відомості можна доповнити щойно розсекреченими архівними матеріалами Центрального розвідувального управління США, Комітету державної безпеки СРСР і польських спецслужб, а також спогадами й інтерв'ю колишніх працівників КДБ. Окремі епізоди історії Сташинського знайшли підтвердження в берлінських цвинтарних реєстрах, а завдяки інтерв'ю, яке мені пощастило провести з колишнім керівником Південно-Африканської поліції, вдалося простежити шлях Сташинського у ПА. пар. Не виключено, що Сташинський і досі живе там. Звиклий постійно озиратися через плече.
Отже, 4 жовтня, за чверть четверта. Я додам до викладеного записання якісь голосові нотатки, бо вони, як на мене, як мені всі видає, відповідають тому, як побудована книга. Я кажу книга, хоча маю її в електронному вигляді. Так от, побудова цього тексту дозволяє мені робити якісь додаткові записання, які би щось пояснювали, можливо би відображали якусь власну точку зору, якісь почуття і факти. Тож, мушу сказати, що я сам думав колись, що було би добре скласти певного сценарія про цього Сташинського, що він змінив обличчя, змінив свій вид, інші документи, і що він приїздить до тих місць, де він народився і де народився Бандера, його ніхто не пізнає. І певним чином через якісь зустрічі поступово розкривалося би, що це за один літній чоловік. Ну, така була думка. А потім оце син мені надіслав посилання на цю книжку, і я її, в першу чергу, на його вуха почав записувати. На жаль, не маю зараз технічних можливостей трошки урізноманітити фон, атмосферу, якісь такі речі. До цього руки не доходять, і часу немає. Вже, як кажуть, у вічні звиняйте. Отже, я зараз, це таке приватне висловлювання, особисте, неправильне, так його й залишу, скільки там хвилин, хто захоче послухати, не захоче, випустить. Тут важливий такий момент, що я, можливо, буду додавати до файлів певні посилання. Під час зачитання самої книжки, основного корпусу тексту, не хочу відволікатися на примітки. Але, можливо, якимось чином я їх викладу. Оце от перша заувага. Особисто моя історія, пов'язана із Бандерою, із Сташинським, от я почав розповідати про УПА, я так ширше, можливо, дізнався у Лондоні. Це були 80-ті, я був там із виставою, ну, тобто, один серед там трьох десятків акторів, нічого такого особливого, але мав можливість побачити світу. І в Лондоні зайшов до осідку Own-M, здається. Вони там продавали книжки, і я там побачив ці томи історії УПА. Це мене вразило надзвичайно. Якось я про це не знав раніше. Отак. Це такий момент. Я почав цікавитися. Я не дуже знаю історію, але якимось чином тоді вона почала для мене відкриватися. І ще важливий момент, такий емоційний, що Мюнхен, і там в книжці про це говориться, що його бомбардували сильно. І от такий цікавий факт, ну цікавий, сумний факт, що саме союзники союзники скинули ту бомбу, яка позбавила життя одного з провідників визвольних змагань. Так що така історія складна, переплутана, але врешті-решт спробую таким от чином якимось легким, ігровим подавати текст, а потім на доданок, можливо, в ті файли, де вже викладені частини, буду записувати якісь примітки. Ну от, вийшло вже аж 5 хвилин, мабуть, вже доста. Продовжуватимемо далі. Зачитання. Па-па.